I don't want to set the world on fire.
Og med de vakre Fallout toner så ønsker vi hjertelig velkommen til Crossover Gaming episode 127 med meg, Ingar Takanobu Hauge, og med meg har jeg Peter Gjørsjel.
Hallo, hallo.
Og som sangen indikerer, Peter, nå har vi begynt å se Fallout.
Det har vi. Ja. I går kveld så fikk vi tatt et par episoder.
Mm-hmm. Hvordan synes du det gikk så langt?
Altså, jeg synes storyen spennende. Jeg har så vidt testet Fallout 4 en gang i, for noen år siden. Mm. Så jeg kjenner litt til verden gjøre. Men forløpig så er jeg positiv. Jeg synes nok største skuffelse fra min side er nok kanskje CGI. Og en del på dataanimeringen, der så jeg... Der var det flere ting som var å ta tak i, både på det ene og det andre. Jeg tror ikke det blir å rekne som en stor spoiler hvis jeg sier at atombomba som sprenges i starten der, det er liksom Fallout 101, at ting sprenges. den flammen, der tror jeg de la alle pengene. Ja. For den synes jeg var god, men ellers så... Men ja, hvis jeg overser det, så... Synes jeg absolutt det er flere interessante karakterer som jeg gleder meg til å se fortsettelsen på. Og ja.
Absolutt. Jo da, det var en god input så langt, og veldig gøy å se alle de praktiske effektene som ligger veldig til grunn her også. Det jo veldig mye fokus på det, og det ser du, og det gir avkastning, tenker jeg. Og mitt Fallout forhold er jo ganske overfladisk, så jeg kan ikke si så mye om liksom, i forhold til lore og sånt, men de har jo fått retrofuturismen og den klassiske musikken har de jo fått på plass, som jo, er jo illustrert så vakkert her innledningsvis.
Musikken er jo er absolutt innenfor da. Du blir jo utrolig glad når du hører den musikk fra den tiden der. Det er jo en veldig spennende verden hvor det liksom 50-tallet og fremtiden er en sånn heftig mashup. Så
det er en sånn deilig retrofuturisme. Det kan vi like.
Ja.
Men til helga, Peter, det vil si, når denne episoden er ute, så har det jo vært helg, og da skal det jo arrangeres et LAN.
Det skal det. Da er vi liksom halvårets årlige LAN. Det er på her på Fjellegg. Så da, der skal vi to og flere med. Så da blir det, da er det gaming for alle pengene, så det gleder jeg meg på. Så da skal vi, ja, diving from hell, det er blant annet planen som vi har, og med et par ekstra her.
Brygge litt liberty og spre litt demokrasi.
Så det blir veldig stas. Gleder meg på det. Så jeg skal ha min vanlige paint-konkurranse. Det er jo den jeg alltid har, som er videreført fra gaminglæreren som var før meg.
Andreas!
Og det er jo rett, altså... Det er et av mine favorittkonkurranser, fordi da skal du tenke på paint på... Ja, typ, du får en ting du skal tenke på 30 sekunder eller et minutt, og så får du en score, og så skal det til slutt bli et stort, fint, vakkert bilde, og det som er fantastisk er at det er jo nesten ingen som tegner bra på paint, og det er jo det som er gleden her. Så der er det ofte god stemning. Så ja, nei, det blir veldig, veldig kjekt.
Ja, og det... Jeg kom bare akkurat på en fantastisk dårlig pønn, men altså egentlig så burde jo disse landene ikke annonseres hvert halve år, men halvannet...
Kjære vene, Ingar. Jeg vet ikke om jeg har satt navn på. Tidligere så har vi hatt sånn Kristi Himmelfartsland og
Det lovede land.
Ja, og det heilage land og det, ja,
Sommerfugel i vinterland, ja. Vårt land.
Så ja. Det er jo mange tørre pøns som har vært i forbindelse med det landet her også, som det skal være på et land. Så det, og vi er jo klar begge to med nye skjermer, så det blir digg.
Yay! Det blir stas.
Ja. Himmelsk lyd fra ungdommene. Nå er det ukens kunngjøringer.
Et spill som både du og meg, Peter, likte veldig godt da det kom ut i 2021, det var Kena, Bridge of Spirits.
Yes.
Og det var jo et veldig, veldig vakkert spill, og som jo har hatt noen begrensninger, fordi at det har jo så langt vært eksklusivt til PlayStation og PC, ikke sant? Ja. Men det som interessant at nå spillet også aldersmerket for Xbox Series X og S. Så for Xbox-spillere der ute, så fortvil ikke, her kan det bli en god anledning til å forhåpentligvis få et møte med dette vakre lille eventyret i løpet av året som kommer. Så skal vi ta liksom litt de kjipe nyhetene først, og så går vi liksom over til liksom litt mer kjekke nyheter etter hvert. Vi begynner faktisk med Little Big Planet 3. Det er jo et spill som hadde en veldig stor tilhengerskare på PlayStation i sin tid. Og en av gledene med Little Big Planet var jo dette her med at man skapte jo innhold selv, ikke sant? Og at brukerne lagde jo innhold selv. Dessverre så har det nå vist seg at de serverene plutselig ble stengt over natta, uten forvarsel, og kom ikke tilbake. Og det betyr da at da er det 100.000 timer med brukergenerert innhold og brukerlagd innhold i mange slags forskjellige varianter, som bare plutselig uten forvarsel da har forsvunnet. Og det er jo klart at dette har jo communityet reagert på, og selv Nintendo, når de har skolegget ned sine serverer til sånn som Wii U og 3DS, eller ikke lagt ned serverer, men de har jo gradvis stengt disse internettjenestene, så hadde jo i det minste gitt beskjed i god tid i forkant.
Jo, jo. Det er jo veldig spesielt.
Det er veldig spesielt, og fryktelig, fryktelig synd.
Ja.
Og litt sånn stikk motsatt i forhold til noe av det vi faktisk kommer til å komme litt inn på i dagens temadel. Så tar vi den andre litt sånn kjedelige nyheten, og det er knyttet til spillet Escape from Tarkov. Det er jo ikke et spill som du og meg spiller så veldig mye, Peter, men vi har jo noen
null timer forløpig.
Ja, men vi har jo noen veldig aktive spillere i vårt community som er veldig glad i denne extraction shooteren. Det som har vært litt kontroversielt her er det at det skal komme en utgave som heter The Unheard Edition, som skal være ganske, ganske dyrt. Og til denne så skulle det da være en spillmodus som ville være eksklusiv. Det ble kraftige reaksjoner på det, fordi at folk som hadde kjøpt spesialutgaven tidligere hadde da i utgangspunktet betalt for det, og mente liksom det at det skulle da gi de gratis tilgang på all fremtidig nedlastbart innhold. De har nå snudd på denne prosessen her, men hvis du har fått med deg at det er litt sånn oppstyr knyttet til Escape from Tarkov i de siste ukene, så er det fordi at folk har betalt masse penger for å få fremtidig innhold, og så har det innholdet blitt låst til en enda dyrere utgave som kommer etterpå. Det er klart at det er den slags fallet i dårlig jord.
Det er råttent, ass.
Så vi får håpe at det stabiliserer seg. Da, Peter, da må vi snakke om litt kjekkere ting. Og det som er gøy er at vi har faktisk en del norske nyheter denne gangen. Snusmumrikken, melodien i Mumidalen, det har vi jo snakket om tidligere. Jeg likte det i hvert fall godt. Har du fått testet det enda, noe særlig?
Ikke fått testet enda.
Nei, men kanskje vi kan ta en runde nå på LAN, der du får benke deg litt ned, og så prøve det litt ut, hvis du har lyst.
Takk.
Men det har i hvert fall solgt ganske greit. Internasjonalt så har det solgt over 100.000 eksemplarer, har det bikket nå. Og det lover... Nei, det er ikke verst. Og etter hvert som jo da dette får mer traction, og kanskje det også da kommer noen Steam-salg og sånt etter hvert også, så vil det jo forhåpentligvis få enda større salg. Så,
så Mumi er jo ganske internasjonalt, så det skal ikke bort ifra at det er noe mulighet til å... Det er mer salg der, nei.
Og så er det en del norske spill som kommer fremover. Først ut der er Thalassa, Edge of the Abyss, som er det neste spillet fra norske Sarepta Studio. De som jo da lagde My Child Lebensborn.
Ja, stemmer.
Ja, de skal jo lage et spill der du skal utforske et skip på havets bunn. Og selv om det kan gi litt sånne assosiasjoner til liksom spill som kan være litt sånn skumle og sånt, så har de faktisk sagt at nei, dette her er det ikke fokus på skrekk, det er ikke det som er fokuset her. Det lanseres med en 7-års aldersgrense og alt mulig. Så her handler det mer om utforskningselementet i dypet. Og det kommer 18. juni til de fleste plattformer. Og jeg må si at jeg likte jo veldig godt My Child Lebensborn. Det hadde sine noen begrensninger, men det var samtidig et veldig viktig og veldig rørende spill på mange måter. Så jeg er veldig klar for å sjekke dette her ut. Samtidig så har det også kommet nyheter om at det neste spillet er fra utviklerne av Manuel Samuel og Helheim Hassel vil släppas til sommeren. Det da det spelet som heter The Holy Gosh Darn. Datoen ikke avklart enda, men vi blir lovet mye sprø og tullete action her
også. Det litt sånn South Park vibes over det navnet der.
Ja, altså, jeg tenker mer sånn Ned Flanders i The Simpsons. Ja, well, The Holy Gosh Darn! Så, ja. Så det blir en artig skrue, det også. Endelig dato ikke avklart, men det vil jeg få slippes i løpet av sommeren. Og så må vi jo kanskje til Norges største eksportvare for øyeblikket, nemlig Erling Braut Haaland.
Ja.
Ja, det stemmer. Vi bryr oss litt om fotball, i hvert fall Peter. Du er jo vårt fotballalibi, til å påstå. Av oss to i hvert fall.
Av oss to, så, men det skal ikke veldig mye til. Mister skjer en gang i hvert fjerde år når det fotball-VM.
Nettopp.
Du så jo tre hele minutter på fotball i går kveld.
Ja, tenke seg det. Det skjedde litt ting da også. Ja. Det gjorde det. Men det har seg jo sånn at Erling Braut Haaland, han er jo en viten kjent figur over det hele verden, så han blir nå faktisk en spillbar figur i Clash of Clans. Ja. Hans utseende blir mulig å velge dersom du spiller som Barbarian King. Han har sagt selv at han gleder seg til dette, og det har vært fryktelig vanskelig å holde kjeft om det.
Det er veldig festlig at en fyr så, altså, Erling Braut Haaland, man vil jo påstå at han har lyktes på de aller fleste arenaene der han beveget seg, og så er liksom, hvis at han snakker sant, at han synes det er så kjekt å bli med i et mobilspill, at det er vanskelig å holde kjeft om, det er faktisk ganske, ja, det er jo festlig i så fall.
Det er jo litt gøy da, så.
Altså, det er jo et av de virkelig store mobilspillene.
Det er jo det. Og altså, jeg mener og har lest at han spilte det selv, og det er ikke så vanskelig å tro på det. Det er jo mange som spiller Clash of Clans opp gjennom årene. Så.
Gaming innom blant idrettssupportere er ganske vanlig. De har mye fritid.
Ja, ja, og han spiller jo. Det har han jo snakket om, altså, med Minecraft og sånt, så det trenger vi ikke å betvile. Ja. Så
det er ikke noe overraskelse det.
Neida. Så til alle foreldre der ute som har punget ut masse penger i mobilspillet Clash of Clans, nå må dere bare holde på lommeboka, for nå blir det enda flere utgifter.
Yep.
Og så innleder vi jo her litt med Fallout, og det har jo med to sett, så da føyer vi oss greit inn i en fin statistikk. Det er nemlig en tv-serie som nå har blitt sett av 65 millioner seere de to første vekene, så det må kunne sies å være en heidundrende suksess.
Decent ting, altså.
Den er ganske decent. Og hva skjer når du har lansert et spill, nei, en tv-serie basert på et spill?
Da spiller folk det.
Nettopp, og det har virkelig folk begynt å gjøre med Fallout-spillene. Faktisk så har Fallout 76 dette høyst utskjelte online-spillet da det kom ut, sanket så mye som 1 million samtidige spillere i løpet av den siste tida. Så det spillet har fått en sånn second coming, som er få spill for rundt. Samtidig så har jo også da Fallout 4 blitt veldig, veldig populært, og hvis nok så skal fysiske eksemplar av Fallout 4 være veldig, veldig vanskelig å få tak i USA akkurat nå. Mm. Så blitt det like sjeldne som caps, rett og slett.
Ja, det, men kan det også ha med at det produseres jo ikke så mange av det spillet lenger, altså jeg antar at det er ikke mange plasser der de har veldig mange eksemplar av det spillet.
Nei.
Hvor mange tror du han salt i året per butikk liksom før serien kom?
Nei, det er liksom, dette er jo et spill for 2015, ja, ikke sant? Nettopp.
Det er ni,
til forrige generasjon, så ja. Selv om det nå har fått next gen oppdatering til PlayStation 5 og Xbox Series. Så sånn sett så kan du jo si at Bethesda har vært på ballen og gitt ut noe der.
Det skulle faktisk bare mangle når det kommer en serie.
Det skulle det. Samtidig så har også da Todd Howard i Bethesda uttalt det at det sånn, i kjølvannet av liksom den etterspørselen etter mer Bethesda-spill og Fallout, og særlig også da Elder Scrolls 6, så er det bare litt sånn, vi prøver å se på modeller til hvordan vi kan utvikle spill litt raskere, for vi innser at det tar litt tid akkurat nå. Så det er jo ikke nødvendigvis så dumt. Spillbransjen er jo inne i en fase akkurat nå, der spillutvikling tar tid, så noen effektiviseringsprosesser som ikke går på bekostning av ansattelsesstaben, det hadde jo vært veldig hyggelig.
Ja.
Thank you. Ja, og parallelt med den siste saken som hadde der om fallout og utvikling og at det ikke må gå på bekostning av ansatte og så videre, så har tiden kommet for dagens tema, som da er Spillriksrevisjonen 2024. Det stemmer. Spillriksrevisjonen, som vi hadde i fjor, gjør sitt comeback. Jeg tenker at dette her kan være en sånn en gang i året spalte.
Ja.
Og konseptet her er egentlig greit, enkelt og greit forklart. Her tar vi et litt sånn overblikk på spillbransjen, sånn som den er per i dag.
Mm.
Og så belyser vi noen ting som vi synes er bra akkurat nå. Og så setter vi også søkelyset på noen ting som vi synes ikke er så bra. Så enkelt og greit er det. Jeg har prøvd å koke det ned for vår del i alle fall, til at vi skal liksom prøve å ha tre ting hver, er liksom det jeg har tenkt. Høres det greit ut, Peter?
Jo da.
Jo da, så jeg tenker at vi må jo begynne liksom, i det positive skiktet. Vi liker gode glassaker,
gjør vi det? Ja, det er bare koselig.
Så Peter, hva er din første positive glassak som du vil trekke inn for spillbransjen anno 2024?
Da vil jeg ta inn at film- og serieuniverset har oppdaget spill.
Ja.
Og har gitt oss utrolig mange gode spill og gode filmer og gode serier som er basert på spill. Og derav vekker opp en del av de gamle spillene til livet igjen. Og ja, vil jo gi flere folk en forståelse og innpass i den verden som vi er veldig glad i.
Mm.
Ja.
Du, den liker jeg altså, det er et kjempegodt poeng. Og apropos Fallout, så
det, ja, det blir jo veldig vinden akkurat nå, i type i går kveld. Men det, for det, vi har, altså alle spillene som har fått en god serie, det er jo ikke alle seriene og filmer som er like god, er du ikke, men spesielt der de virkelig har lyktes, så ser vi også at det har en utrolig positiv påvirkning på spillene også. Mm. Og det er sist noe med Fallout med tallene som kom opp her, hvor det har fått en vanvittig oppsving, og det er jo rett og slett veldig mange av dem som da spiller de spillene, er jo folk som har gjort det før, men er overbevist om at det er ekstremt mange som bare sånn, oi shit, det her var jo en utrolig spennende univers, og som du da har lyst til å lære å se mer av.
Ja.
Og det, Last of Us og ja, you name it.
Ja da, og det tenker jeg jo at dette her er jo faktisk noe som virkelig er med på å, hva skal vi si, da, trekke spillene fram i allmennkulturen og gjøre det mye mer akseptabelt. Selv om vi som på en måte spiller spill lenge har på en måte kjempet for dette her, ikke sant, så er det veldig lite som gjør det så effektivt som en god filmatisering.
Mm. Og det er jo altså, det er så mange spill som har så ekstremt god historie, at jo flere som kan få ta del i det, jo bedre er det, tenker jeg. Og Last of Us er jo et prakteksempel på hvor du faktisk kan ta, du tar storyen i spillet, og så bare kjører du en copy-paste, basically, på manuset som du har i filmen, og kjører så å si identisk historie. For den historien er så bra at det funker, og det tror jeg egentlig ganske mange andre spill også kan, er bra nok til.
Mm. Og det resten av oss var jo veldig cinematisk og natur i utgangspunktet, men det er jo helt klart at dette er et konsept som kan fungere for veldig mange andre spill også, så det er jeg enig i.
Og så ser vi jo at det er jo snakk om ganske mange serier og ganske mange filmer fremover.
Ja.
Så det er, og det synes jeg synes det er utrolig artig.
Mm.
Både med å få spredd det, men også for egen del, og på en måte fått gjensyn i den verden der med et litt ny drakt, eller
Så blir det jo veldig spennende da, i liksom kjølvannet av de gode filmatiseringene som har fått nå. Hvordan vil det gå for de som føles litt mer som B-filmer? Så jeg er jo veldig spent på neste Mortal Kombat-filmen, for eksempel.
Blant annet.
Den får jo veldig sterk konkurranse, men det er veldig plass til en sånn Mortal Kombat-cheesiness-type film også, det vil jeg si.
Og vi har jo serier som Halo, for eksempel, serien har jo høstet veldig blandet. Og da spesielt er jo et hovedproblem for veldig mange der, er at han tar jo av hjelmen så ofte.
Ja.
som er skuespilleren selv har sagt at han er så ekstremt imot det, men han får ikke lov til å ha hjelmen på, liksom. Og variasjon i Witcher-serien, der du har Henry Cavill på den ene siden, som er veldig tro mot bøkeren, og så har du den som lager serien som ikke liker bøkeren.
skjønner ikke hvorfor han begynte med det jobben i det hulet. Ja, anyway. Som da liksom sånn, noe funker, noe, ja. Mm. Så, men jeg synes, til syvende og sist, så synes jeg det utrolig positivt.
Ja.
Mm.
Så det, ja. Enn du, Ingar, ja. Ta din første.
Ja. Jeg har lyst å begynne i Norge, og jeg vil snakke om norske spill.
Ja.
Det går ganske bra for norske spill akkurat nå, synes jeg. Mm. Det siste året så har vi jo fått mange gode eksempler på norske lanseringer. Vi har jo fått Snusmumrikken, ikke sant? Og så er det jo som de altså, så har vi jo også nå i nyhetssegmentet, så har vi jo nevnt det neste spillet fra Sarepta, og beklager, Åsan, jeg husker ikke navnet på studioet ditt, men altså, til deg så, altså, Helheim Hassel, og, ja. Altså, så både Thalassa og Holy Gosh Darn kom jo i løpet av året, ikke sant? Og du har Snusmumrikken har gjort det bra, Tesla Guard har gjort det bra. Mm. Du har Oda Tilseth som har komponert musikk til Viewfinder ja. Og vunnet BAFTA-priser.
Det,
altså.
Musikken nå er jo top-notch her, det er liksom det er skyhøy kvalitet.
Ja, så det er liksom noe med at selv om ja, det er jo fortsatt litt sånn at den norske spillbransjen er enda litt sånn liten og fikler mest med på en måte indie-skiktet og liksom litt sånne ting som det er der. Men det går liksom litt bra med den norske spillbransjen akkurat nå, virker det på en måte som, og det er liksom, det er litt sånn driv i den norske spillbransjen akkurat nå, som jeg synes er veldig positiv å se, og veldig stimulerende og veldig gledelig å være på en måte vitne til at nå er det faktisk litt sånn norske ting som er litt sånn up and coming, og Norge begynner å markere seg litt mer enn det vi kanskje har gjort de siste årene.
Mm.
Så det er liksom det som jeg vil trekke frem som den første positive faktoren er, det at norske spill føles oppriktig gode. Vi har nok enda et lite stykke igjen før vi på en måte på 10 av 10 nivået, men vi får jo se om Vikings on Trampolines kan ta den jobben når det kommer i løpet av forhåpentligvis året gjorde det med og resten av kompaniet D-Pad. Vi venter på det, vi venter i spenning, vi trenger mer. Så, ja, og der dag har du jo for så vidt noe med at de slapp jo en oppdatert utgave av Savant Ascent i fjor høst, som jo også bare er sånn kjempemessig, liksom. Så, ja, mer av dette, folkens, dette lover veldig godt for spillbransjen Norge. Så det min første. Da, Peter, hva din nummer to positiv i Spillriksrevisjonen 2024?
Siste årene så synes jeg det har kommet så ekstremt mye kvalitet, god kvalitet på spillfronten. Jeg føler at siden 2017-18 så har vi liksom kvart år snakket om at åh, det her året her blir vanskelig å slå, for det er så mye kvalitet som har kommet, liksom. Så bare for å ta positivt, at siste, vi har vært så utrolig bortskjent med skyhøy kvalitet på en del av de virkelig store spillene som har kommet siste, altså, ta Baldur's Gate, da. Som noen nevnte her, er liksom at den gamle formen som har blitt gjort ny, som også er konge, men hvor de selv har gått ut og sagt at vær så snill, ikke tenk at det her er standarden fremover. Vi kjenner ikke til å klare å lage et så bra spill igjen. Men også hvor vi har så mye kvalitet da, i spillbransjen, når det kommer til altså, hvor spillene ser ut, og grafikk og alt sånt det, men verden, karakterene, stemmeskuespillet og manus, alt sammen er ja, det er sykt mye bra. Det var liksom, når det har vært vanskelig å liksom, ok, hvem er egentlig det topp 1 her?
Ja. Altså, det å sette sammen årets spill 2023 var jo særdeles vrient.
Ja, det var det. Uten at jeg klarte å få til full tid, og lurte inn et par 23 og 22 der, men
det er lov 20, det også.
Ja. Så Hide, altså det er så sykt kjekt å være nerd for tida, som jeg har sagt mange ganger før, ofte kommer tilbake til, og jeg gleder meg jo skikkelig til å teste ut Helldivers nå til helga, bare for å se noen helger som var, alt etter sånn. Som også bare er en litt annen sjanger igjen enn det som har vært supert i det siste, som er, ja, nei, veldig spent.
Dette blir veldig gøy. Apropos Helldivers, så er vi jo da inne på min nummer to, som er indie-scenen.
Ja.
Det er så gøy å se på indie-spill som bare vokser nærmest ut av intet og tar så flatt av.
Ja.
Fordi det sender noen sånne veldig kraftige signaler til folkene på toppen i de store selskapene. For at du har hatt spill som Palworld, yep. du har nå hatt spill som Manor Lords, No Rest for the Wicked.
Valheim.
Valheim for et par år. Ja, for et par år siden, men bare i år, liksom, tenker jeg. Og så da Helldivers 2, som jo riktig nok har liksom hatt litt sånn Sony i ryggen med tanke på liksom reklametid og sånt på liksom Sony sine show og sånne ting. Men fortsatt da, så er det liksom, dette her er bare på en måte eksempler på en måte spill som langt på vei har vokst litt, nærmest litt sånn organisk fram, nesten litt sånn ut av, ikke helt ut av intet, men likevel liksom, dette er på en måte relativt individuelle spill ifra små uavhengige skapere, som bare plutselig liksom får en sånn her massiv suksess. Lethal Company for så vidt i fjor også, men i år så hadde jo dette her som heter ikke Toxic Contents Content Warning, tror jeg det heter. Ja. som var liksom gratis. Ja, men også, som bare var sånn at det var gratis liksom de aller første timene, og så måtte man betale for det etterpå, og likevel så hadde det jo bare sånn poppet opp og blitt en sånn stor greie.
Og det jeg synes er veldig kult og utrolig bra og viktig med det er jo det at, som du sier, det viser jo, altså, bare fordi du er det største selskapet, så betyr det at du lykkes
Nei.
Med dine spill. Du må fortsatt ha kvalitet, for det er det vi ønsker. Ja. Og da har det ingenting å si om du kommer fra største spillselskapet i verden. Hvis spillet ditt er dårlig, da er det ingen som spiller. Da blir du grust av de små.
Ja, og dette her er jo litt sånn interessant, for at du har jo, altså Suicide Squad, Kill the Justice League og Helldivers 2, de kom jo ut omtrent samtidig. Og har langt på vei noen likhetstrekk i måten man spiller på, med at det er liksom lagbasert, og at du springer rundt og tar litt oppdrag, og at du har liksom litt sånn loot-shooter-mekanikker knyttet til det, ikke sant? Uten at det liksom er fullstendig overlapp mellom de to, men de har noen likhetstrekk. Men der Kill the Justice Suicide Squad feilet, så har jo Helldivers 2 lykkes noe kolossalt.
Ja.
Og jeg tror at noen av årsaken til det er jo det at, nå har jo ikke jeg spilt noen av de spillene, så jeg skal jo være litt sånn forsiktig. Dette blir jo bare basert utenfor inntrykk og tredjeparts opplevelser. Men inntrykket jeg sitter igjen med er jo likevel det at Suicide Squad føles mer utviklet på en formel som er presset på fra toppen.
Ja.
For å tjene mest mulig peng. Mens Helldivers 2 er et lite prosjekt med noen bare, holdt jeg på å si, ihuga svensker som bare har liksom laget det de har lyst til å lage. Og det de hadde lyst til å lage, det var en sånn blatantly obvious kopi av Starship Troopers. Og så har de bare liksom lykkes med det. Så det er liksom noe med det der med at du kan liksom checka så mange, holdt på å si, bokser du vil, som er liksom lagt ned av en kommitté for å generere mest mulig inntekt og den slags type ting, men det hjelper ikke hvis du ikke har passionen i det. Så,
det er liksom det.
Ja, så gleden over den kreative prosessen, og det må fortsatt være på plass. Og det jeg jo håper på er jo det at hva det nå enn er Rocksteady skal jobbe med fremover, nå etter Suicide Squad, så håper jeg at de kan få lov å gå tilbake til en mer sånn kreativ frihet, og der de får lov å lage noe som de oppriktig ønsker å lage.
Jo, jeg er helt enig.
Så det var våre nummer tos. Peter, nummer tres, par favor.
Den tror jeg vi deler, faktisk.
Ja.
Og det at det er vært et bedre fokus på å ta vare det som, på gamle, gamle spill. Både det at det skal være mulig å få tak i og spille det og kose seg med det, men det er også vært et økt fokus, tror jeg, på remakes og pusse opp gamle spill, sånn at det blir mer appellerende for den nye generasjonen, så de også kan få oppleve de fantastiske historiene vi opplevde som små.
Ja, og jeg er veldig enig i det. Dette tangerer jo mot det som jeg var inne på. Og Det som er litt sånn interessant er jo det at, ja, vi snakket i nyhetene om at serverene til Little Big Planet 3 ble stengt ned. Og det skjer jo dessverre sånne ting som det. Men samtidig så ser vi også som en motreaksjon på dette her, så ser vi jo at det blir stadig mer oppslutning knyttet til bevegelser som kjemper for å ivareta spillhistorien. Du har initiativet Stop Killing Games, for eksempel, som jo ble opprettet blant annet i kjølvannet av at Ubisoft rett og slett tok ned og rett og slett fjernet The Crew, bilspillet som jo folk har kjøpt og liksom oppriktig skal på en måte eie og sånt, men som Ubisoft rett og slett mer eller mindre har gått inn og fjernet helt fra deres bibliotek. Samtidig som at du har jo også Microsoft sitt nye tiltak som skal satse på både konservering av spillhistorie, men også den der med at når de utvikler konsoler og ting knyttet til spill fremover, så skal det også være ha en kompatibilitet bakover. Og Microsoft har jo alltid vært veldig gode på dette her i konsolskiktet, så det er jo godt å se at de følger videre på det. Samtidig som at du også da får samlinger med retrospill, og at du får konsoler som gjør det lettere for folk å spille gamle spill knyttet opp imot dagens TV-er. Enten det er ting som analog sine maskiner, eller det er Evercade, eller det er RetroTink sine løsninger for oppskalering og så videre, så er det veldig mye ting som skjer akkurat nå. Og skal vi tro, i Norge i alle fall, skal vi tro besøkstallene på retromessen, så er det ikke bare å holde på å si sånne folk som meg som er interessert i retro lenger. Altså, dette er på en måte noe som på en måte opptar veldig mange. Og det er jo veldig gledelig. Så det var the pros. Men så har vi noen cons også. Det er jo ikke sånn at alt er perfekt. Og da har vi liksom, må vi fokusere på noen ting der vi synes at her er det ting som er bekymringsverdige, eller der ting kan bli bedre. Så Peter, hva er nummer 1 der?
Jeg tar faktisk den jeg skrev som nummer 3, ja. Fordi nummer 1 tror jeg har vi det samme.
Ok.
Så om jeg ikke ser helt feil. Og da så vil jeg ta et slag for toxic på da spesielt online folk, og spesielt inn mot damer som gamer.
Ja.
Hvor det er et så massivt problem med køddsekker som ikke klarer å oppføre seg så fort det er, enten hvis at spillet går litt dårlig, eller hvis de har en dårlig dag, eller hvis det er en spiller med eller mot en kvinnelig gamer. Hvor det da er, altså det er et tydelig forskjell. Vi snakket om det i en episode tidligere her, hvor da var det vel Rain blant annet som fikk teste, og han som spiller, ja, Norges beste Counter-Strike-spiller, han fikk testa med å ha på spill, og så hadde han vrengt sammen i mikrofonen, så han hørtes ut som en dame. Og han fikk jo sjokk om hvordan det der var. Om drittsnakkinga, hvordan folk ødela for han som spiller, og det er da damer som lever der hver eneste dag. Og mange som ikke orsker å ha på mikrofon og sånn der. Så toxicity generelt, men ja, spesielt når det kommer overfor damer, og det er jo, det jobbes, det er mye bra arbeid nå inn mot det der. Men det er, du skal endre mentaliteten til så mange folk, og når vi har Nord Gaming i så mange år la opp til at det er gutta gaming, er guttastemning gjennom veldig grafiske damer og mye sånn halvperverse greier og blitt sagt og gjort ting som er negativt mot dem, så ja.
Ja. Og her er det jo på en måte, dette er jo et kraftig problem som jo ikke bare på en måte er et spillproblem, men det er jo et samfunnsproblem. Og litt av det ligger jo nettopp i det ordet som du brukte der, nemlig guttastemning. Det man har i så lang tid kamuflert negativ, elendig oppførsel med en sånn tanke om at det er bare sånn menn er, det er bare sånn gutter er, boys will be boys, guttastemning og så videre. Ja, men, altså,
gaming er ikke guttastemning, det er god stemning.
Ja, men jeg kan ikke si at jeg nødvendigvis har alt på det reine når det kommer til sånne ting som det der, men jeg har jo aldri kjent meg igjen i en sånn beskrivelse av det å være mann. Altså, jeg har aldri følt meg bekvem med at det å skulle liksom ha det kjekt med mine mannlige venner innebærer å drittslenge kvinner.
Nei, det...
Og det å bruke pervers seksuell humor på den måten, der, altså, jeg veldig for at humor skal være fri, men all humor må brukes inn i en kontekst
yep.
for at den skal være god. Og det jo sånn, altså, jamfør South Park, ikke sant? Altså, South Park tar seg friheten til å tulle med alt. Ofte lykkes de, det ikke alltid de lykkes. Tråkker de under på noen tær? Definitivt. Er det alle de tærne de tråkker like bra og elegant på? Nei, men de prøver i alle fall. Og det er noe med... på en måte, det der skal det absolutt være rom for.
Mm.
Men det å liksom stille den likhetstrekken med at når det bare er mannfolkvinne, da skal det være fritt fram og liksom snakke og oppføre seg akkurat hvordan man vil, den stiller jeg meg litt imot. Jeg vil ikke karakterisere, altså jeg vil ikke oppfattes med sånne trekk, rett og slett. Så her tenker jeg at her har jo vi som menneske har et særlig ansvar for hvordan vi oppfører oss og snakker, vil jeg tro. Heldigvis så er det jo, som du sier, ting som blir gjort innimot spillbransjen på dette her. Control Z har vi jo laget en episode om i høst, og er fortsatt varmt anbefalt.
Ja.
Så sjekk ut den miniserien på YouTube. Det er
sjåverdig.
Veldig sjåverdig.
Ja.
Da kan jeg ta min nummer 1, og det er den som jeg har notert som oppsigelser og prismodeller.
Det er helt korrekt.
Ja, og det var den vi delte.
Det er den vi delte.
Ja, det er den vi delte, så da blir dette Peter sin nummer 3 da, antageligvis. Eller nummer 2, eller...
Ja, whatnot. Nummer 1.2.
Ja. Denne delen vi i alle fall. Etter, ja. Men jeg tror det er ikke vanskelig å si at spillbransjen har et problem når det kommer til... markedsmodellene til hvordan økonomien blir drevet, og den massive mengden med oppsigelser vi har sett det siste halvandet året. Det er jo, altså...
Det er så mye folk
som jeg tror nå at det er, hvis du tar bare de to siste årene, så tror jeg det snakker om 20 000 oppsigelser.
Ja.
I spillbransjen.
Det er svingvilt.
Det er sånn, det er ikke til å skjønne, og bak hver sånn oppsigelse, så er det jo noen som mister jobben, de mister tryggheten, de mister muligheten til å forsørge sin familie, og så videre i allerede trøblete tider, og da er det litt sånn hva skal du gjøre med det? Samtidig som at vi ser jo at du har selskaper som rapporterer om rekordøverskudd, samtidig som de driver på å si opp en mengde med ansatte på gulvet, og da er jeg litt der med at, vet du hva, vi er nødt til å restrukturere hvordan vi tenker økonomisk bærekraftighet innenfor spillbransjen, for dette går faktisk ikke.
Nei.
Så problemet er at noen vil jo argumentere med at ja, men det er jo det som er kapitalisme, men altså... Det går an å skape markedsmodell, eller det går an å skape bedrifter der de ansatte har det bra, der du tar vare på de ansatte, og dere fortsatt går med overskudd. Det går faktisk an.
Ja.
Og det interessante her er jo å se på den japanske spillbransjen, for i Japan så har det jo på mange måter vært stikk motsatt. Der skriker de jo etter arbeidskraft, og flere øker jo lønningene for å trekke til seg skarpere hoved.
Mm.
Så ting er mulig.
Ja.
Jeg kan
ta din andre,
da. Ja, jeg kan ta min andre også, da, i så fall, og det er jo dette med konsolidering. Vi ser jo i stadig større grad at spillbransjen, som en del andre bransjer innenfor populærkultur, at det de store blir enda større.
Oh.
De store kjøper opp og spiser opp andre selskaper og blir større og større, til de blir så store at de er ikke bærekraftige nok, som fører til masseoppsigelser og kutt her og der, og så videre. I tillegg så er det jo noe med at den konsolideringen fører jo også til at du får store selskaper som blir mye mer ensrettet i hva de lager, som da også gjør at de tar færre sjanser på ting. Et eksempel på dette er jo Square Enix, som jo har sagt at vi tjener ikke så mye penger som det vi har lyst til å tjene, så det betyr at vi kommer til å satse mer på kjente merkevarer og mindre på liksom spenstige, kreative ting. Og da skjønner vi jo fort hva det betyr. Det betyr flere oppfølgere, det betyr flere remakes / remasters av kjente, kjære merkevarer og sånt, men færre nye, spennende, kreative prosjekter.
Du går potensielt glipp av så sykt mye spennende.
Ja.
Det er jo
her det da er en skarp kontrast til den positive som vi snakket om, nemlig indie-scenen.
Ja.
For det er jo her indie-scenen kommer og viser at det hang on a minute. Det er fullt mulig og lage noe som nytt, spennende og kreativt, og samtidig har en masse appell.
Mm.
Altså et eksempel på det nå jo Early Access-spillet Manor Lords, som da en kombinasjon, altså som noen har beskrevet, altså Gamer.no beskrev som en kombinasjon av liksom Total War med bybyggespill ja. I middelalder.
Mm.
Som i utgangspunktet laget av en fyr, omtrent. Eller det sånn, veldig, helt, veldig lite.
Det er helt vilt.
Og som på en måte sånn, ja, du kan gå inn i tredje person, og så får du kamper og alle sånne ting. Mm. Der, og det bare sånn, i alle dager, det, er det mulig?
Mm.
Og det bare sånn, ja, det mulig. Du må bare tørre å satse.
Mm.
Så den konsolideringen, den bekymrer meg litt. Ja, det, samtidig altså, det liksom, som at indie-bransjen gjør meg optimistisk.
Det liksom du skal lage enda en sesong av Hotel Cæsar, liksom. Det blir litt fantasiløst. Sist Call of Duty.
Ja.
Siste der.
Ikke sant.
Det ble litt fantasiløst. Det en sånn mellomting av story, en sånn kort story, som du, og så prøvde du liksom å legge inn kjempemye fra Warzone for å få folk til å spille det.
Mm.
Ja.
Ja, og altså, vi ser det jo innenfor TV-bransjen også, altså, reality er jo der vi er inne akkurat nå, fordi at det det som billig å produsere, da, og det det folk trekkes til, tydeligvis. Men samtidig så gir jo det en sånn ensrettighet som blir fryktelig kjedelig i lengden.
Mm.
Så, ja, nei, så det var min nummer to.
Ja.
Da har vi ett punkt igjen kvar, så yep. Peter, nå har jeg pratet mye, vær så god.
Takk skal du ha. Den siste jeg har tatt det at ja, vi får ekstremt mye kvalitet for tiden, men litt som ble snakket om i kunngjøringen, det fryktelig vanskelig å lage spill for tiden.
Mm.
Det tar ekstremt lang tid, krever noe vanvittig mye arbeid, og det er ganske sjeldent at vi får et spill som ferdig.
Mm.
Det noe, sånn som spillverden i akkurat nå, så er det, lønner det seg å vente en måned eller to før du faktisk begynner på et spill etter at det har kommet ut. Fordi det aller fleste spillene som kommer ut har så, det er så mye bugs, og det er glitcher, og det er mye dårlig. Og vi har hatt en del kjipe eksempler på det. Jeg hadde jo mitt eget sånn, min egne problem med Platinum-rekka mi i fjor, liksom, som ble jo påvirket av det. Og
Star Wars, Assassin's Creed, Hogwarts, hadde du jo det med?
Det er jo kjent, altså det er spill som kjent med det, men også tidligere så har du jo, kjære vene, Keanu Reeves.
Cyberpunk.
Det var Cyber etter den, ja. Men Cyberpunk var jo liksom, er jo på en måte en stor, ja, 2021-krisen der. Hvor de bare må utsette, og så håndterer jo ikke folk det så bra igjen. Så den blir en sånn kjempeuheldig, dårlig mashup der, som er, ja, den er veldig dum. Og så er det samtidig, det der spill er. Vi vil ha grafikk som er helt, altså det skal være så virkelighetsnært som mulig, med raytracing, med, altså, det skal være, historien skal være så god, og ting skal bare flyte, liksom.
Mm.
Og så er ikke teknologien effektiv nok enda,
nei,
til å svare det behovet som vi ønsker.
Mm.
Det blir jo stort sett bra til slutt, men det er ganske mange spill som dør ut, tror jeg, spill som egentlig er kjempebra, men som dør ut fordi kvaliteten når det kommer ut ikke er god nok. Ja. Og det er jo det er synd.
Ja, ja. Altså, dette blir jo noen år tilbake i tid, da, men et av de eksemplene som jeg jo tenker på i den forbindelse er jo Star Wars Battlefront 2, ja, som kom ut i 2017, som jo fikk massiv tyn før lansering, og til en viss grad med rette, fordi at det la opp til en sånn veldig aggressiv mikrotransaksjonsmodell som i praksis medførte en slags pay-to-win-modell.
Stemmer.
Men DICE snudde jo på dette her, og sakte men sikkert så endret de jo på spillet.
Mm.
Og det Star Wars Battlefront 2 som du endte opp med til slutt, var jo et helt annerledes spill. Det er et kjempebra spill.
Ja.
Det er det, altså, jeg elsker det Battlefront-spillet. Det synes jeg er så bra. Og det får jo ikke den kredden det fortjener. Fordi at folk ble ikke værende nok til å få med seg det. Og derfor så sitter man fortsatt igjen med det inntrykk av at Star Wars Battlefront 2, det drit. Og bare sånn, nei, det er faktisk ikke det. Det har oppriktig køyalt gameplay med mye større balanse enn det du gir det kredd for.
Vi ser jo det i podcasten, nei, i Discorden vår så, med Cyberpunk.
Ja.
Som blir lovprist opp på nord og vest av flere der, som driver å spille det nå, etter at de har gjort, der er det store endringer som har vært gjort, har jeg forstått. Så det er jo, ja.
Ja, og altså, for meg så er jo det absolutt en case at jeg brant meg så veldig på Cyberpunk da det kom ut, at det var ikke det spillet jeg hadde ønsket at det skulle være, og at det var liksom alle de tekniske svakhetene og manglene selv på PC, at jeg orker liksom ikke å gå tilbake og spille det på nytt igjen nå. Ja. Men jeg tror på folk når de sier det. For det er nok forskjellen, er jo det at jeg tror absolutt på folk når de sier det.
Ja.
Men det er jo noe med det der med at det bør ikke være en så stor forskjell på å spille et spill 3 år etter at det kom ut, liksom synes jeg da, i alle fall. Fordi at det differensierer spillermassen så veldig da. Og det straffer på mange måter de spillerne som kjøper spillet ved lansering, som jo er veldig viktig for at disse studioene skal holde seg oppe og tilfredsstille både aksjonærer og omdømme og faktisk gi folk penger for strevet.
Da, din siste.
Ja, min siste, det er ikke en sånn veldig stor negativ, men jeg tenker faktisk på spillåret 2024. Jeg er litt redd for at 2024, sånn som det ser ut per nå, kan bli et lite sånn pauseår mellom 2023 og 2025. Og det i seg selv er jo ikke sånn veldig negativt, altså det er jo godt
at... Backloggen fra 2017 til 2023 er fortsatt der.
Ja, den er jo det, og jeg holder jo absolutt på med den, noe vi skal komme tilbake til i del 2.
Yep.
Men samtidig så er det også noe med at du har hatt et enormt momentum i 2023, og i 2025 så får du også noen massive spill i form av da for eksempel GTA, og et par andre titler som jeg bare vet akkurat nå, at jeg vet at de er kjempestore, jeg bare kommer ikke på de på en varm sommer ettermiddag. Men 2024 må jo by på noe underveis det også, og jeg er jo litt sånn redd for at dette kan bli et litt sånn slakt år, selv om du har jo absolutt hatt gode titler så langt i år også. Det har du jo absolutt. Altså, Tekken 8 har vært kjempegøy, for eksempel, og Persona 3 Reload har jo også vært en tilfredsstillende titel og sånne ting, så her er det jo mye som ligger til grunn for at dette år kan bli på en måte et bra år, da. Men også spørs det jo da hva høsten eventuelt måtte bringe, men jeg håper jo det at vi kan få litt sånn ting som på en måte ikke gjør at hele spillbransjen blir liksom på stedet hvil i år. Litt nyheter, så må vi jo absolutt ha noen spennende ting. Så.
Men så er det kanskje det å ta ned forventningene våre så da. For vi har vært så bortskjemt så lenge at det å, når vi får et litt mer, jeg vil nesten påstå et normalt år, så blir det litt sånn det er jo kjempelite spien her, og så er det jo fortsatt flere, altså det jo, vi har jo fått kvalitet fortsatt.
Ja, så dette her er jo uten tvil et luksusproblem, ikke sant? Altså det er jo kanskje definisjonen på et luksusproblem.
Men jeg tenker at det henger litt i sammen med det at det er krevende lagspill, og at
helt
det tar
klart.
Så lang tid.
Helt klart, og dette det er jo, og det er jo fortsatt ettervirkningene av pandemien vi ser på dette her, og det poengterte jeg allerede i 2020, altså sommeren 2020, så skrev jeg en kommentar på det i Game Reactor, der jeg skrev det at det vi ser nå, med alt som blir forsinket nå, dette kommer til å få ringvirkninger mange år frem i tid.
Ja.
Og det viser seg å stemme.
Spillprofeten Ingar, takk nå på høyre der. Yes. Nei, men jeg er jo enig. Savner jo liksom den store, men så er det jo fortsatt mye å ta tak i. Så det, for min del, så går det helt fint.
Det gjør det. Vi skal høre litt fra hva lytterne våre måtte tenke om pros and cons i spillbransjen akkurat nå, men vi skal ha en liten pause før vi kommer så langt, og så skal vi også dykke litt ned i hva som jeg og Peter har puslet med de siste dagene. Så ikke skift kanal, vi er straks at ende. Thank you. Hjertelig velkommen, skal ni være, til del 2 av Crossover Gaming. Neida, det ikke Bertil som har tatt over, det med
så hvis noen tar den, da du gift med en svenske, eller så har du noen svenske venner, det der.
Ellers har du sett masse på julen og påskenøtter på TV2, ja, som har parodiert NRK sine. Så sant. Det kan jo hende. Uansett, hvis du tar Bertil sitt referanser, da du et godt menneske.
Ja, det er altså det veldig festlig.
Ja da. Men enten du tar sånne rare referanser eller ikke, så skal vi nå lese lytternes svar på vårt spørsmål om hva de synes er positivt og negativt med spillbransjen anno 2024. Dette er jo spørsmål som vi stiller i våre sosiale mediekanaler, og lenkene til det, det letteste er bare at du går på crossovergaming.no, og så har du lenker der til alt av våre Zoom-e, som det heter på godt norsk i dag. Jeg tenker at jeg vil begynne med Anders Lønning, som har skrevet på Facebook, så har han skrevet negativt. Blårussen regjerer, og det går ut over kvaliteten på spillene og livskvaliteten til utviklerne. Altså, da mener han at Blårus businessfolka på toppen, det er de som ja. Hersker. Ja, Peter så veldig forvirret ut. Så.
Den ble litt lang for meg, men da, det er fint at jeg har noen som kan oppklare min...
Ja, for sånn jeg tolker det. Ja. Businessfolka, Blårusen regjerer på toppen, så det går utover kvalitet på spillene og livskvaliteten til utviklerne. Positivt, det skjer mye spennende på indie-scenen igjen. Syklusen fortsetter, vi lever 2014 om igjen. Ja, så går det også, Anders, på det. Men det er jo sånn, det kommer og det går, det er helt riktig.
Ja. Mm. Godspark, skriv på Discord. Noe positivt som jeg synes går igjen er økningen av kvalitetsspill som har kommet ut av og fortsatt kommer ut i Early Access da på Steam. Tidligere holdt jeg meg langt unna spill i EA fordi de ofte var dårlig kvalitet eller de ble forkastet før de ble fullført. Men nå synes jeg det er mange som slipper relativt gode spill i EA og fortsetter å polere spillene i et år eller to før de til slutt ender opp som fullstendige bangere, slik som Hades, Baldur's Gate 3 og Against the Storm. Av gode spill som er i EA akkurat nå har vi blant annet Manor Lords, Deep Rock Galactic Survivor og Song and Conquest.
Jeg tror det skal være Off Conquest.
Ja, takk. Det ble og. Song of Conquest. Økningen av Extraction Shooters er også artig. Noe negativt synes jeg er økningen av store firmaer som kjøper opp og eier veldig mange spillserier, slik som Embracer Group, Rest in Peace, og Tencent. Ønsker meg tilbake til små og middelstore spillstudioer som lager, eier og videreutvikler egne spill IP-er.
Ja, det er mye gjenkjennelig her, som vi har vært inne på, så det er jo godt at vi tenker nok så likt. Jeg skal ta en, her er det nepotismen som slår til, for at jeg skal lese fra min kone.
Å, du da.
Men når hun først kommenterer, så synes jeg jo nesten at jeg må ta oss og svare, så får folk heller anklage meg for å favorisere. Det er noe sånn det er. Anja Tviga skriver positivt, potensielt i parentes bedre grafikk og flyt, og vakre utsikter som kan gi bedre innlevelse. Eksempelet her er Horizon Forbidden West, som gir så stor glede for meg med de vakre detaljene og fargevalg, og detaljer som jeg bare digger. Negativt, for kjapp utgivelse av spill før de egentlig er klare, pluss mikrotransaksjoner.
Ja.
Så kort og godt, men helt presist, ja. Pluss og meget bra.
Andreas har skrevet, for positivt støtter jeg Exilia Sigrun sitt innspill om at det er mange sjangre og spillmekanikker som har fått nytt liv, eller som har blitt mer mainstream den siste tiden. Så der fikk jo to for en, takk.
Ja,
samtidig har jeg også en liten negativ sak knyttet til dette. Føler det dessverre ofte er slik at det er spillet som blir mest populært, eller som gjør sjangren mainstream, som ofte får æren for å ha redda sjangeren.
Ofte er det spillet som har kastet bensin på bålet, som huskes som redningsmann, og ikke spillet som tenner gnissen, eller driver med life support. Eksempelvis vil antageligvis Baldur's Gate av mange bli husket som redningsmann for CRPG, mens det kanskje hadde vært vel så viktig, riktig å trekke fram Wasteland 2 fra 2014, Divinity Original Sin fra 2014, og Pillars of Eternity fra 2015. Hmm. Alle disse har også klart å få oppfølgere. Fra andre sjangere har vi for eksempel Hades, som mange nå assosierer med roguelikes. Roguelikes har det dog vært mange gode eksempler på de siste årene, og antageligvis et av spillene som kickstartet sjangene igjen. Skal vi se. Og antageligvis er et av spillene som kickstartet sjangeren igjen spillet
Spelunky.
Spelunky fra 2008.
Spelunky er et av de spillene som jeg har tenkt veldig lenge at det hadde vært gøy å spille, men som jeg aldri har kommet til å spille, men det ser kjempegøy og koselig ut, ikke minst.
Kult, det fra 2008.
Ja, det det, men det det ingen hindring.
Nei, nei, det vet jeg ikke for det.
Så igjen, våre lyttere har mange gode innspill, så her folkens, hvis det å svare på sånne spørsmål er noe som er attraktivt for dere, sjekk oss ut på sosiale medier. Da er det tid for å snakke om hva vi har spilt siden sist, og som nevnt innledningsvis, nå skal vi på land til helga, så da vil det jo bli fryktelig mye å snakke om neste episode, men vi har nok litt å ta denne gangen også, har vi ikke det, Peter?
Jo da, bitt litt. Du er jo på Gamecation, så du får jo spille som bare juling. Så du som vanlig så tror jeg du skal hoppe lenger enn jeg skal. Men jeg har nå fått, for jeg har hatt litt roligere siste periode, siste vekka. Men noen spill, det har jeg å ta fram. Homefront, The Revolution, det har jeg fullført, inkludert all DLC-en.
Oi, skal
jeg
si?
Ja, det er ikke så stort prosjekt som det høres ut om. Men, altså, jeg fortsetter der som jeg var forrige episoden. Et spill som jeg virkelig har koset meg med, og synes er oppriktig bra, det er kjempekul story med Nordkorea som plutselig ble en ledende makta og tok over alt sammen. Og det er jo veldig, det er jo litt godt med når det har liksom et såpass gjenkjennelig gameplay med og, måten du kontrollerer og styrer og sånt på fra, som er veldig en nær slekting til Far Cry oppskrifta. Og samtidig som det har en litt billigere drakt, men det har jo veldig med at det er jo ikke et nytt spill.
Nei.
Er det jo ikke, det, altså det, ja, det begynner jo å bli noen år, men absolutt et spill som jeg kan anbefale, og har noen virkelig gode DLC-er også, som er absolutt verdt å få med seg. Og de DLC-ene, de ligger på 25 kroner, så det
Det går veldig
fint.
Du har plass til det i spillet.
Ja, du kan liksom droppe den cheeseburgeren på makkeren en gangen her. Så er du der liksom. Så det er så da vil jeg, som Andreas anbefalte til meg, så jeg kan absolutt anbefale den videre. Det kan jeg gjøre også.
Ja, så bra.
Så har det vel så vidt vært i noe Baldur's Gate, men det litt, roer seg litt ned. Men et annet spill som jeg har testet ut nå for første gang, det er Sea of Thieves.
Oh, ja.
Som der var det... Det er kona forbi vinduet. Hei. det er Andreas som sendte melding og lurte på om jeg hadde lyst til å prøve det. Og så tok jeg hooka med Banjo i tillegg. Så da hadde vi en kveld hvor vi fikk testet det. Startet veldig bra. Og så hadde vi en sekvens hvor ingen førte den med, og før vi stod av det, så var skipet våre sønket til havet. Så det var jo litt smell, men utrolig artig spill. Veldig god stemning, og du får den ordentlige sosiale drøsen når man holder på med det spillet, og det å spreng rundt på skipet og ordne og styre og prøve å gjøre forskjellige oppdrag, synes jeg er... Jeg likte den formen veldig godt. Jeg sliter med å forstå at folk kan ha over 1000 timer i det. Det må jeg ærlig innrømme. Men å ha en sosial kveld på det skipet, kjempe for. Og en nydelig liksom, liten detalj som det jo, altså alt sammen har jo, du har jo forskjellige instrumenter som du starter med.
Mm.
Og som det en slags trekspill, det tromme og det noen sånn gitarer, ja, ja. Og hvis at du begynner å spille på en sang, så jeg begynner med trekspillet, og du tar fra en tromma, og en tredje karmaten tar fram en gitar-fiolinsak, så spiller dere samme sangen.
Ja.
Så det blir jo veldig god stemning da, når du holder på å sele ut der. Og så det, ja, nei, utrolig artig
ja.
Er det. Og så håper jeg på å få noen timer med det og fremover egentlig.
Mm. Nei, men alltid. Spørsmålet er, møtte dere på noen som hadde kledd seg ut som Kaptein Sabeltann?
Nei, ikke den gangen her.
Nei, synd. Jeg har jo sett et sånt bilde av noen som basically, de har laget seg et crew på 4 stykk, og alle ser det som Kaptein Sabeltann.
Oh, ja.
Det er helt fantastisk, og jeg finner ikke igjen det bildet, men det er bare helt fantastisk.
Jeg vet jo, men... Det er jo en YouTube-kanal, nå husker jeg ikke hva de heter, men de sønger jo Sea Shanties.
Ja.
Så da har de jo en sånn karakter da, og så bare teamet opp med noen randoms, og så spør de litt sånn, kan jeg få synge en sang? Og bare sånn, ok, sure. Så begynner han en å sønge, og plutselig så setter han der og sønger firstemt da. Og det er god stemning, altså. Å, fytti.
Å, så gøy.
Så det er... Nei, det er... Ja, hvis du vil ha litt sånn kose, sosialt spill, du kan jo velge om du skal ha en sånn PvP-mode eller ikke. Så du trenger jo ikke å se på et kart hvor du risikerer å mistripe og alt det du har.
Ja, det er jo fint.
Så du har... Det kan du få balansert litt etter hva som passer deg.
Ja. Nei, men så fint.
Så nå var det Andreas som spalt, og da sank vi. Så det...
Don't blame
ikke Andy. Andreas sin feil, men det var han som valgte moden. Så da legger vi litt skylde på han på.
Don't blame it on the good times, blame it on the player.
Ja, det var alle vi andre. Vi var litt noobs den kvelden her, så det, men læringskurva, den blir jo bratt da. Så det Og et siste spill som jeg har lyst til å trekke fram, et spill som jeg kom gjenoppdaget en dag her når jeg ikke hadde noe, når jeg var lei av mobilspillet jeg hadde spilt. Og det er et spillserie som heter The Room.
Ja.
Det har jeg.
I did not hear it. Oh, hi, Mark. Nei, det var ikke den. The Room. Nei. Flott.
Det tipper jeg at jeg snakket om The Room for sånn 3 år siden. Eller noe sånt, kanskje, ja. Som da er... Det er puzzles. Men av utrolig høy kvalitet. Det er vanskelig. Eller... Startet veldig enkelt, og sånn går veldig greit i starten, men så har du enkelte deler av spillet som er komplisert. Jeg synes det er en interessant historie. Grafikken er utrolig god for et mobilspill, og det er noen år gammelt, er det. Og det er et av de mobilspillene som du må... Jeg tror det første er gratis, kanskje nummer to også, men de to siste må du betale for sikkert en 50-lapp eller noe sånt.
Ja. Men velverdig, vil du si.
Ja, altså det er mobilspill av høy kvalitet.
Mhm.
Er det. Så det, så det her har koset meg skikkelig. De siste dagene slapper av på sofaen eller tar en pause i arbeid, på arbeid liksom, bare tar frem for du, ja, du bare fortsetter akkurat der du slapp, og så
Nice.
Så det er det jeg har syslet litt med i det siste. Og så blir det litt ekstra til helga igjen.
Ja.
Det er jo hvor mange ganger vi har sagt det nå. Ok, Ingar, vær så.
Ja, sist gang så nevnte jeg jo det at nå har jeg jo liksom gått inn i en sånn her eremittilværelse, gressenkevann, kan du si, der jeg bor i en liten studenthybel på campus mens de pusser opp badet hjemme. Så da har jeg tatt med meg PC-skjermen, og så har jeg tatt med alt som kan krype og gå av konsoler, som jeg har, eller av liksom dagens konsoler, pluss en SNES Mini.
Du har ikke tatt alt du har, nei.
Nei, det. Det har jeg ikke.
Den lastebilen var ikke ledig.
Så, men noen, så er det jo klart at da blir det jo noen ting.
Godspark har vel gjettet hvor mange spill du koster.
Ja.
Er det flere som har gjort det?
Nei, altså.
Jeg tror ikke jeg har fått meg flere.
Vår godeste Godspark har i alle fall ment at vi bør begynne en sånn der konkurranse i Discord, der de prøver å gjette seg frem til hvor mange spill kan jeg faktisk spille ferdig i løpet av denne her 6-ukers perioden.
Vi snakket jo, jeg nevnte vel i forrige episode,
ja.
Og det er jo kun det kun Godpark som har tatt utfordringen, så ja. Det må du veldig, det synes jeg festlig, det bare henger seg på.
Så jeg kan i alle fall gi en oppdatering på det. Jeg har spilt ferdig Final Fantasy 7 Rebirth,
okay.
Og jeg har spilt ferdig Yakuza 5. Yes. Begge de spillene er jo spill jeg har begynt på før jeg flyttet her, så okay. Her må man jo på en måte telle liksom litt
det
på det.
Det blir ett poeng det da.
Ja, kanskje. Det er, jeg synes vel egentlig begge to kan telle med, det er jo såpass store spill da. Ja. Final Fantasy 7, det snakket jeg jo om sist gang, og jeg har egentlig ikke noe nytt å si der. Det var som forventet, og jeg har skrevet en ganske utførlig anmeldelse på Crossover Gaming,
ja.
Som går an å lese for de som er interessert i det. Men for å oppsummere, det er et spill med noen high highs og low lows, ja. Og tar meg med på en emosjonell berg- og dalbane.
I alle retninger.
I alle retninger, rett og slett. En tredimensjonal berg- og dalbane. Ja. Sånn som i Universal-parken.
Ja.
Ja. Yakuza 5 har jeg da plukket opp igjen, og det spilte jeg ferdig i går. Spilte jeg det ferdig.
Stemme.
Og det er veldig gøy å være tilbake igjen i det Yakuza-universet. Det er jo ekstra gøy fordi at dette er et spill som tar deg med over hele Japan. Altså, du er fra Fukuoka i vest til Sapporo i nord til mange forskjellige byer imellom, og du spiller jo som fem vitt forskjellige rollefigurer. Det som gjør litt sånn ekstra, det som bryter det litt sånn ekstra opp her, er jo det at du, ja, du har jo liksom Kiryu som du alltid spiller som, ikke sant? Og så har du jo noen av disse andre Yakuza-ene som du har møtt på, særlig da i Yakuza 4. Men så får du også i tillegg da spille som Kiryu sin adoptivdatter Haruka. Som for hun er da flyttet til Osaka for å prøve å leve livet som en idol. Altså en sånn superstjerne. Hun skal liksom gå den karriereveien av forskjellige historierelaterte grunner da. Og da er det sånn, ja, men hun kan jo ikke gå gatelangs og banke folk opp i det via det breie og sånt. Altså, hun er 16-17 år gammel jenta, det blir litt sånn clinch. Hvordan løser vi det? Jo, hun har dance battles. Med andre unge lovende i Osaka by. Så det står de liksom der og bare danser, og bare sånn, skal vi ha en dance battle? Ja, vi har en dance battle, og så blir det liksom vennskapelig ut av det også. Ja. Så hennes deler er jo da på en måte veldig mye knyttet til liksom dette her med rytmespill og musikk og den slags type ting da, som skaper en sånn der, de er sånn avbrekk i Yakuza-formelen, som ikke er sånn ueffent, rett og slett. Problemet med Yakuza 5 er det at det spillet er veldig stort, og den historien er egentlig litt for stor. Den har på en måte litt, altså, den skulle ha vært skåret ned ganske betraktelig, for du har en del sånne, altså det er liksom double crossings, og så er det triple crossings, og så kommer plutselig deg inn i den scenen der du er ute av ingen steds hen, som en Deus Ex Machina, og så, ja. Her er det en del fett som burde ha vært skåret ned, rett og slett. Og bare med at en del av scenene er rett og slett ikke godt regissert, med at de står liksom og venter veldig lenge i enkelte sånne sekvenser. Så det er bare sånn, ja, men du mister litt sånn flyten da, for å si det sånn, når de snakker. Som er litt sånn kjedelig, og så er det også, det er en ny rollefigur som du får spille som i dette spillet her også, som heter Shinada, og jeg synes han er kjedelig, rett og slett. Altså, hans historie, du kunne ha kuttet den tvert, og det hadde ikke påvirket hovedhistorien i nevneverdig grad.
Nei, ikke sant.
Og da er det litt sånn, da har du ikke skrevet hans historie godt nok, synes jeg. Da burde den kanskje være sløyfa. Så det er jo litt synd, og så er det jo også litt sånn med disse her remasterene av Yakuza 3, 4 og 5, de er veldig bare bones. Du merker det her, er det, de har ikke gjort veldig mye annet enn å skru opp bildestørrelsen litt grann, og kanskje stabilisert frameraten, men bortsett fra det så er det veldig lite som er gjort her for å på en måte få dette her opp. Altså det er animasjoner, det er stive og kjedelige, og da når du har disse konsertscenene, så er det sånn, du kan telle pikslene på noen i publikum og sånt, liksom, det er sånn skikkelig grautete, kjedelige greier. Så er det sånn, dette er ikke godt nok, altså, Sega, det er det faktisk ikke. Vi forventer ikke mye, men vi forventer litt mer enn det, faktisk. Så jeg er på en måte, så, altså, jeg koser meg jo med Yakuza-spillene, men nå er jeg glad for at jeg er liksom ferdig med disse remaster-spillene, for nå går det jo videre til Yakuza 6, som jo ble laget for PlayStation 4. Så da får du litt mer sånn bump i den kvaliteten da, som jeg tror, har veldig tro å bli bra. I retrospillauget så spiller vi fortsatt Star Wars Dark Forces Remaster. Det en remaster som vi har gjort litt mer med, for å si det sånn, og det veldig underholdende. Jeg blir fortsatt litt uggen av og til når jeg spiller det, særlig i... Det ble påpekt av, jeg tror det var Godspark som jeg spiller det sammen med, som snakket om at det, det litt sånn, særlig sånne trange korridorer og sånt, så kan det liksom... Når du føler at du har litt lite på en måte rom for å bevege deg og se litt sånne ting, så kan det bli litt, sånn, bli litt uggen når jeg spiller faktisk. Så et problem som ofte utpeker seg med litt sånne eldre spill.
Ja.
Men det veldig gøy. Og så...
Mer om det får du i episoden fra Retrospillag.
Yes, mer kommer. Det skal vi love. Og så har du jo en Analog Pocket, som jo må få lov å brynes litt av og til.
Ja.
Så den har jeg nå tatt fram, og så spiller jeg Pokémon Fire Red på japansk.
Hei!
For jeg plukte opp et eksemplar av det i fjor, da vi var i Japan.
Jo, stemmer.
Og det er jo veldig gøy å spille Pokémon på japansk, for at da bruker de bare disse, det som kalles for hiragana og katakana. Så da bruker de, altså de bruker bare liksom bokstavene, grunnbokstavene. De bruker ikke disse ideogrammene, disse hele tegnene som står for hele ord og uttrykk, kanji. Det blir ikke brukt i Pokémon. Nei. Så det gjør at det er veldig lette spill å spille. Om du kan lese hiragana og katakana, så kommer du deg gjennom det. Og så er det jo da at du må...
Det er lett å lese språk som du kan.
Ja, og så er det jo klart. Men altså, det er sånn, hvis du vil på en måte ha, lære japansk, og du vil ha noe som ikke gir deg for store utfordringer på den fronten, så er faktisk Pokémon-spillene veldig gullende fine på det.
Nice.
Så jeg har plukket det opp og spillet det litt, og koser meg med det. Det er jo Game Boy Advance remakes av første generasjon, og det er knakende gode spill, altså. Det må jeg si, altså.
Ja, så bra.
Ikke spill så masse, men spill litt.
Ja.
Og så, helt til slutt, så hadde jeg fått begynt på Unicorn Overlord. Et av spillene som jeg har gledet meg mest i år, og som har... den dårligaste titelen for å klare å markedsføre dette innimot et nytt publikum. Men jeg har bare spilt en times tid, men foreløpig så lover dette veldig godt. Det er utviklet av Vanillaware, som har laget noe, altså de har en artstyle som er veldig unik for seg. Jo. Det er sånn, du ser at det er deres spill. De har laget spill som Muramasa The Demon Blade, Odin's Sphere, Dragon's Crown, og ikke minst 13 Sentinels Aegis Rim, som jeg digger, altså det siste spillet. Det er et sånt spill som jeg føler at det har ikke fått nok skryt for hvor bra det er.
Mm.
Det er en sånn knallbra titel. Unicorn Overlord, der prøver de seg på en litt ny sjanger. Der prøver de seg på liksom det turbaserte rollespill. Så da snakker vi litt sånn Fire Emblem, Final Fantasy Tactics.
Minner litt om det når du ser liksom.
Ja, men det som er litt kult her, er at det er også en autobattler. Så det du styrer på slagmarken, det er ikke, altså... Det som du langt på vei gjør, egentlig det at du har på en måte skvadroner som du setter opp med liksom, det kan være en og en, men det kan også være grupper på 5-6 stykk, som du da gir kommando med at du skal gå dit, og du skal gå dit. Og når de da støter på en fiendeskvadron, så utkjempes de kampene automatisk. Du gjør på en måte ingenting for at det skal skje.
Så det blir en slags sånn sjakk?
Ja, eller en sånn teamfight tactics fra League of Legends, for eksempel. Altså, det, liksom, det har liksom litt den viben da, med at du kan gjøre noen justeringer og sånt i forkant, men ellers så utkjempes de slagene automatisk.
Mm.
So far så er det litt uvant, men jeg liker veldig godt det jeg får servert så langt. Ja. Det er en...
Kult, apropos at folk, eller store selskaper ikke tør å prøve noe nytt.
Nei.
Kult at de prøver seg på noe nytt, og noe som er litt sånn ukjent i formen nå.
Mm. Så dette er jo et Vanillaware-spill, som jo betyr at det har en artstyle som jeg liker veldig, veldig godt. Det har noen eksempler på jiggles, det kommer vi jo dessverre ikke vekk ifra. Det er ikke alle i denne verden som har hørt om sport-BH, men det er et mindre problem her enn det det har vært i tidligere spill av Vanillaware. Det er ikke like liksom, synlig og påtrengende, kan du si. Sånn sett så synes jeg det er veldig greit. Og musikken er nydelig. Det er samme teamet som lager det som har laget tidligere. Og ja, so far so good. Jeg gleder meg til fortsettelsen her. Og dette er da på PlayStation 5 som jeg spiller. Og apropos PlayStation 5, så har jeg jo fått både Stellar Blade og Sandland, men vi får se om vi får begynt på de til helga. Mm. Så mer om det, kanskje, i neste episode.
Ja.
Peter, anbefaling, det liker meg å slenge ut, og vi har jo allerede gitt en sånn semi-anbefaling av Fallout.
Jo.
Det, etter for... bare to episoder da, men...
vi tok oss den friheten. Ja. Så det, jo, vil anbefale, jeg vil anbefale den serien, også vil jeg ta et slag for mobilspill igjen, og da blir det jo The Room fra min side akkurat nå. For, altså, og det rett og slett, for det noe veldig verdifullt med å ha noe, altså gaming må ikke alltid være så avansert, og det noe veldig deilig med å bare sette seg ned med mobilen og ta det litt mer piano, low-key, og slapp skikkelig av da, med litt avslappende hjernetrim, jeg vet ikke. Ja, altså, det, jeg synes det går faktisk litt under den kategorien i et mobilspill som har høy kvalitet, så jeg skal... Så jeg synes faktisk det å anbefale det mobilspillet med The Room også, som jeg vil tenke at det bør folk prøve.
Ja.
Det har jeg koset meg veldig med de siste dagene.
Og så bør folk ikke se filmen The Room, med mindre de har lyst, selvsagt.
For all del, jeg skal ikke stoppe dere. Nei. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjort det heller, men ja. Så det er
på en måte ikke verdt å se, og på den andre siden veldig verdt å se. Det, sånn, på, det gjør godt og vondt samtidig.
Ja, det er jo en kunst
det
også.
Det er jo faktisk det.
Så da er det, ja, det skal vi se. The Room som er lagd av Fireproof.
Ja.
Det, så da får du treffe, det er greit å informere om, for det øverste spillet som dukker opp, det er sponset og noe helt annet. Men det er 4 spill, og alt sammen har 4,9 av 5 stjerner.
Så there you go, der kan du ikke ta feil.
Nei.
For dette en hebreke pachinko-kontroller til Super Nintendo. What? It's curiosity. What are you gonna show to me? It's curiosity. What a neat thing to know. It's curiosity. What are you gonna show to me? I haven't even heard of it. What a neat thing to know. It's a great battle show.
I dagens kuriositet så skal vi til Star Wars.
Hey!
Dette liker meg. Jeg
blir alltid glad når du skal til Star Wars.
Ja, ja, ja. I kjølvannet av at vi spiller Star Wars Dark Forces Remaster i rett og spillauget, så blir det jo litt sånn Star Wars-plat her og der, og da kommer platen veldig ofte innom sånne ting som Clone Wars og de animerte seriene og den slags type ting. Der det har vi jo veldig respekt og glede over.
Der er det mye, det er mye snacks.
Der er det mye snacks. Og en av de som jo bidrar med veldig mye snacks der er jo Sam Witwer, som jo er stemmen til Darth Maul og The Sun, blant annet. Og som jo er Deacon St. John i Days Gone, må vi jo heller ikke glemme.
Ah, ja. Stemmer.
Men Sam Witwer sitt gjennombrudd i Star Wars-kontekst. Jeg snublet over en YouTube-video der han snakket i en podcast om dette, for hans gjennombrudd inn i Star Wars, det var jo spillet The Force Unleashed. Okay. Som kom til PlayStation 3, Xbox 360 og Wii, og det liksom den generasjonen der rundt 2009 eller 2008. Oppfølgeren kom i 2010, den snakker vi ikke så mye om, men det første spillet var faktisk oppriktig gøyalt på det tidspunktet der da.
Ja.
Og det er jo et spill der Sam Witwer spiller rollen som Starkiller, den hemmelige lærlingen til Darth Vader.
Ja.
Ja. Og det som han forteller i denne podcasten her, det er veldig gøy. Han forteller om da han var på audition til denne rollen, og rett og slett ved hjelp av sin Star Wars nerdiness fikk rollen. Fordi han skulle da på audition, så skulle han spille ut en scene der han som Starkiller setter sammen lightsaberen ved hjelp av da The Force.
Ja.
Og dette var en sånn take som han forteller at det gjorde de en 3-4 ganger, og som han forteller med at hver gang så gjorde han en del av tingene rundt ganske forskjelligt. For å gi de litt sånn forskjellige tekst på det. Men hver gang det var liksom selve den meditasjonsbiten, så gikk han liksom alltid inn for det med sånn veldig anstrengt kraftuttrykk, og at det liksom sånn der gestikulerte veldig med nevene, sånn veldig sånn trøkket ting inn, og liksom veldig sånn på en måte røft, ikke sant? Og, ja. og dette gjentok seg for hver gang, og da var det litt sånn, vi legger jo merke til at du gjør det litt forskjellig, men meditasjon, hvorfor gjør du meditasjonen sånn som dette? Og Sam Witwer svarte, this guy doesn't know how to meditate. Fordi, som Darth Vader sin lærling, altså meditasjon, det krever indre fred, det krever balanse i kraften, det krever at du er rett og slett i, liksom, i god harmoni med kraften og med ja, yin og yang rett og slett, altså, ikke sant? Altså, med den gode siden av kraften. Mm. Det er jo ingen måte Darth Vader vil lære noe sånt vekk nei, nei. Til sin lærling. Han vil lære at The Force er noe du tar med makt. Det er noe, altså mm. du presser The Force etter din vilje og rett og slett får The Force til å gjøre sånn som du vil, enten den vil det eller ei. Ah. Som også da gjenspeiler seg når da Starkiller skal sette sammen sin lightsaber
i spillet
med det han tror er meditasjon, men som jo ja. I virkeligheten er noe helt annet.
Mm.
Nei. Og da fikk han jobben.
Snart.
så det var rett og slett bare fordi han på en måte var så immersed i Star Wars, at han bare på en måte koblet det automatisk og bare sa, this guy doesn't know how to meditate.
Jeg bare ser for meg at de regissøren og de liksom bare, når han sa det, så bare sånn, ja, nei, altså, ja, altså vi vet jo det, det vi bare ville sjekke om du visste det, liksom. Okay, det der er gammelt nytt. Ja, ikke nytt, men gammelt, ja.
Nytt.
Så vi visste det, ja. Når kan du starte, sa du?
Ja. Så, ja. Han forteller også i det samme klippet at da Dave Filoni liksom teaser til han at ja, så vi skal bringe tilbake Darth Maul. Hva tenker du om det? Jeg tror ikke det en god idé. Og liksom oppfatter han liksom ikke at det var en sånn hint til at er det noe du kan være interessert i? Så, ja. Da har vi kommet til Kurus T, sier postludium.
Det har vi.
Ja, postludium må vi jo som vanlig ha. Og ja. Nå skal vi til et japansk rollespill som jeg er veldig glad i, og som ikke blir tråkket frem så ofte lenger, for at det er ikke så aktuelt lenger, men det er spillet Bravely Default på Nintendo 3DS.
Ja.
Det er et spill som i utgangspunktet vokste frem som en litt sånn, det er en lang historie, men på mange måter så er det litt sånn, old school Final Fantasy i veldig mange ting, bortsett fra navnet.
Ja.
Så det er et spill som kan by på veldig mye gøyale ting, altså alt fra minneverdige rollefigurer og et kult kampsystem, et utrolig bra klassesystem, eller jobsystem som det heter, og ikke minst fabelaktig musikk. Ja. Musikken i Bravely Default er satt sammen og komponert og blant annet framført av en som går under navnet Revo, som da er mest kjent for å ha laget intro-musikken til Attack on Titan.
Ah, ok. Yeah.
Og det hører du veldig tydelig en del ganger i Bravely Default også, at det er sånn at ja, dette er samme fyren. Det er litt sånn samme liksom, driven i bassen, og ikke minst noe trekspill her og der. Altså, det å se den mannen spille trekspill på scenen, det er sånn, han rocker trekspill som om du aldri har...
Bjørne Brønnbo
kan ta seg en bolle, for her kommer det en japaner med solbriller, langt kjafsete hår, skinnjakke og spiller trekspill som en gud. Det er litt sånn da blir det liv. Rei.
Ja, da blir det.
Men låta vi skal høre, det er fra en by som heter Heartschild, og låta heter da Heartschild Town of Shieldbearers,
ja.
Som da er, ja, det er som navnet foreslår, det er rett og slett en nasjon der de er liksom sånn sterkt på forsvar og sånt, og de er under hardt press fra en angrepsnasjon.
Ja.
Som du da inni dette her kommer om å løse. Så det er liksom en låt med mye driv og veldig sånn marsj og litt sånne ting i det og litt sånn, så du hører på en måte at det er litt sånn militært og litt sånn stilikt dette her. Så,
kult.
Så det blir det denne gangen. Alright, Peter. Nå er det sol og nesten sommer ute. Det er
så mye varme.
Det er det. Så la oss gå ut og så nyte av dette her.
Ja.
Men til dere som har lyttet, takk for at dere har hørt det på episoden så langt.
Mm-hmm.
Hvis dette er første gang du hører på, sjekk gjerne ut det vi holder på med på crossovergaming.no. Bli med i vår Discord-kanal, som du finner lenke til der, og Facebooken vår, der også er det litt aktivitet iblant. Og anmeldelser og annet ymse som vi jobber med kommer også ut på den siden der, så sjekk oss gjerne ut. Vi er tilbake om et par vekers tid, så da sier vi at vi snakkes ved neste korsvei.
Ha det bra!
Ha det!